Idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa inakuletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia siku ya wanyamapori duniani. Machi 3 kila mwaka dunia huadhimisha siku ya wanyamapori. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kusikiliza sauti za vijana ambao wana fursa ya kuhakikisha urithi wa wanyamapori kwa vizazi vijavyo. Kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la mazingira UNEP, kuwaenzi wanyamapori na mali asili ambalo ni jukumu la serikali na sekta binafsi na hata raia linahitaji hatua madhubuti, na hivyo katika ujumbe kupitia tovuti hususan Twitter, shirika hilo limehamasisha dunia kulinda viumbe hai na mali asili kwa kusema fanya jambo moja leo. Kufahamu zaidi kuhusu hatua za kuwalinda wanyamapori na mali asili, tuungane basi na Joseph Msami.
Hao ni wanyamapori, viumbe ambao hata hivyo wako shakani. Wanakabiliwa na tishio kubwa la kutoweka. Miongoni mwa sababu ni pamoja na uwindaji haramu, ujangili na hata uharibifu wa mazingira wanamoishi viumbe hao. Clara Makenye ni afisa mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira UNEP Tanzania, moja ya nchi ambazo zimeathiriwa na ujangili dhidi ya ndovu barani Afrika, ambapo 60% ya ndovu wametoweka tangu mwaka 2009 hadi mwaka 2014.
Leo hii tulikuwa na viongozi wa sekta binafsi ambao waliweza kutushirikisha ni vipi wanachangia au wanasaidia utunzaji wa maliasili hapa Tanzania. Na kwa kweli kwa kiasi kikubwa wameonyesha ushirikiano mkubwa, na hata sisi wenyewe tunaona hata kule mabarabarani tunaona billboards zinaonyesha kupinga ujangili, na tunaona baadhi ya taasisi za sekta binafsi zikifanya huo uelewa kwa ujumla wake kwa jamii ya Tanzania. Kwa hiyo siku ya leo ilikuwa ni kuhamasishana na kujua jinsi gani tunaweza tukaongeza hii michango yetu, kushirikiana sekta binafsi na upande wa serikali na sisi kama wadau wa maendeleo katika kuwezesha au kuzingatia utunzaji wa wanyamapori. Na kwa kiasi kikubwa kwa kweli serikali imefanya kazi kubwa sana, lakini inasemekana kumekuwa na angalau kumekuwa na punguzo la ujangili kwenye maeneo mbalimbali. Na kusudi lake ni kuweka uelewa kwa jamii kwa ujumla wake kuhusiana na wanyamapori na maliasili na jinsi ya kushirikiana katika utunzaji wa maliasili. Mwaka huu theme ya hii siku ya wanyamapori inasema tusikilize sauti za vijana au tusikilize sauti za watoto, kwa maana ya kwamba inatambua umuhimu wa michango ya vijana kwa habari ya utunzaji wa maliasili na wanyamapori.
UNEP nchini Tanzania imewaleta pamoja wadau ili kujadili namna ya kuwalinda wanyamapori hususan ndovu ambao wako hatarini zaidi. Mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini humo Alvaro Rodriguez ameambia hadhira hii,
"The world is facing a danger of species extinction if the current trend of illegal wildlife trade."
Dunia inakabiliwa na tisho kubwa la kutoweka kwa viumbe vilivyo hatarini na rasilimali ikiwa mwenendo wa sasa utaendelea bila kukomeshwa. Kwa hiyo ni lazima kufanya kila juhudi ya hatua za kufikia lengo nambari 14 na 15 la maendeleo. Nafurahi kusema kuwa mpango wa serikali ya Tanzania wa miaka 5 wa maendeleo unaenda sanjari na malengo ya maendeleo endelevu SDGs yaliyokubaliwa na nchi wanachama Umoja wa Mataifa mwaka 2015. Tayari serikali imechukua hatua madhubuti ya kukabiliana na vita dhidi ya wanyamapori na ujangili, ambapo zaidi ya watu 200 wamekamatwa. Ni muhimu pia kutambua juhudi za sekta binafsi za kukabiliana na jukumu hili la kuhifadhi wanyamapori, ajenda ambayo wamehusisha vijana, na hii inashikamana na kauli mbiu ya mwaka huu kuwapa vijana sauti, kuajiri vijana na kuwapa nafasi ya kukuza uhifadhi wa wanyamapori. Professionals who are well placed to share the message of
conservation across the nation. Vita hii ya kulinda wanyamapori inaitikisa dunia, ambapo ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa na uhalifu UNODC inasema dunia imepoteza 50% ya wanyamapori wake kwa kipindi cha miaka 40. Hivyo basi juhudi za kikanda na kitaifa ni muhimu katika kukabiliana na hili. Profesa Jumanne Magembe ni waziri wa maliasili na utalii wa Tanzania, anaeleza mkakati wa kulinda viumbe hai na maliasili.
Sekta binafsi wameonyesha ari kubwa ya kushirikiana na serikali katika kuhifadhi, kulinda na kuendeleza wanyamapori, sekta ya wanyamapori, lakini sekta ya utalii kwa ujumla. Na kitu cha kwanza ulichofanya wametupa gari la speciali la kutusaidia katika kupambana na ujangili, na jambo hilo ni jambo kubwa, na sisi kwa upande wa serikali tunawashukuru sana. Jambo la pili ambalo limejitokeza hapo ni mawazo aina mbalimbali ambayo yametolewa na sekta binafsi ya kupambana na ujangili, na hapo yametolewa mfano wa maeneo ya kulinda, kufanya doria katika hifadhi kwa kutumia vyombo vya angani ambavyo havina dereva, havina marubani, vinakwenda vinapiga picha usiku na mchana, na kuleta taarifa moja kwa moja, wanasema wenyewe in good time, kule kwenye CP, ili sasa askari au watu wengine waweze kwenda mahali ambapo vile vyombo vya angani vimeona majangili au watu au shughuli ambazo sio za kawaida. Lakini jambo ambalo lingine ambalo limenitia moyo sana katika mkutano wetu hapa, nia na katika kushirikiana nasi kuendeleza sekta ya utalii katika fukwe zetu za pwani pamoja na zile za kwenye maeneo ya maziwa yetu makubwa, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa na ziwa Victoria, katika kuendeleza utalii wa fukwe na utalii wa kupumzika.
Naye mwenyekiti wa taasisi ya sekta binafsi nchini Tanzania, Dr. Reginald Mengi, anasema
tuna wajibu wa kulinda maliasili zetu, hasa wanyama. Ukisha muua tembo wa mwisho, ndio maana yake ni mwisho. Lakini toka hapa tufahamu kwamba kila mmoja ana wajibu wa kulinda wanyamapori na viumbe vingine. Kila wakati tunaua tembo mmoja, tumetia dosari katika uchumi wetu.
Kwa upande wake, basi balozi mwema wa wanyamapori nchini Tanzania, Jacqueline Tuyabaliwe Mengi, amesema ndovu ni wakubwa lakini waungwana. Hivyo basi,
but it is also our duty as parents to make,
ni jukumu letu kama wazazi kuhakikisha kuwa watoto wetu na wajukuu wanapata fursa ya kufurahia uzuri wa wanyamapori. Na kuna hatua tunaweza kuchukua kama watu binafsi. Kuhifadhi wanyamapori si kazi ya mtu mmoja, ni jukumu letu sote. Moja wa vitu tunavyoweza kufanya kama vile kuelimisha ndugu zetu, marafiki, jamii na wengine.
You can educate your family members, your friends, your relatives, and everyone else. Another thing you can do is to make sure that you keep our water bodies.
Jambo lingine mnaweza kufanya ni kuhakikisha kuwa vianzo vya maji havichafuliwi na vinakuwa salama kwa viumbe vinavyoishi ndani yake. Na mnafahamu kuwa hampaswi kutupa taka za plastiki kwenye maji. Kwa ujumla ni kwamba tunafurahia wanyamapori na tunazungumzia uwepo wao. Lakini ni lazima tuelewe kuwa ili sisi tuweze kuishi vyema, tunahitaji uhai pia ya wanyamapori na mimea.
But we must also understand that for us to exist, we also need the wildlife and nature to exist.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu hii. Shukran kwa Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa nchini Tanzania, na zaidi kwako wewe msikilizaji. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya mtayarishaji Rosemary Musumba, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.